Jamen, mange tak, fordi jeg må få lov til at være her sammen med jer igen i dag. Og tak for muligheden for os at dele Guds ord med jer. Jeg synes ofte, det er så anfægtende, at jeg skal stå heroppe, fordi at... den her virker måske. Ja, der kan være mange anfægtende stemmer i mit hoved, når jeg sidder her og venter på at skulle heroppe og tænke, at jeg har ikke meget. Jeg synes i mig selv at kunne bringe jer. Men så er det godt at få så mange påmindelser også om her til en start, at vi må sætte vort håb til Herren. Og det vil vi gøre også nu, og vi vil starte med at folde vores hænder. Kære Herre Jesus, vi kommer til dig nu i tillid til dine løfter og dit ord til os. Herre, der er ikke noget som helst i dit ord, vi kan tage af os selv. Men vi kommer, fordi at du har kaldt os til at komme. Og vi kommer, fordi du siger, at dit ord er levende og vil gøre sin gerning i os. Og Herre, så kender du alle hjerterne, der sidder her nu, og du ved, hvad vi trænger til at høre. Du ved, at vi trænger til at høre om Jesus og hvad han har gjort for os, og hvad han er for os. Kom du nu, gode Helligånd, og mind os om, hvad han har sagt. Mind os om, hvad Jesus har gjort for os. Herliggør du nu Jesus for hver enkelt af os. Vi må få lov til at se ham som korsfæstet for os. Ja, gode Gud, vi beder dig nu, at du i din nåde vil være her til stede midt iblandt os og forkynde os dit levende ord. Amen. Det vi skal være sammen om i dag er en tekst fra Galaterbrevet af, og jeg har egentlig bare valgt et enkelt vers fra kapitel 3, vers 13. Men sådan for sammenhængens skyld, så synes jeg, at vi vil læse fra kapitel 3, vers 1-14. Og det vil vi læse, rejse os og læse i Jesu navn. Galaterbrevet kapitel 3, vers 1-14. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger, den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Amen. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Vi læser her altså, at der er noget, som Jesus har løskøbt os fra. En løskøbelse. Det vil sige, at her skal betales en pris, for at nogen skal købes løs, købes fri. Og når Bibelen taler om, at denne løse sum betales, så siger den, at der sker en forløsning. Forløsning var et meget almindeligt begreb på Jesu tid, og den blev brugt om det, at en krigsfange eller en slave kunne betale en løsesum for sit liv, for derved at blive løst fra sit fangenskab. Men denne forløsning skete kun ved, at der kunne betales en løsesum. Og det er afgørende. For forløsning er ikke bare det samme som en befrielse. Et menneske kan måske blive befriet ved at overvinde dets modstander, ved at nogen hjælper os ud af et fangenskab, ved at overvinde vores fjende. Men den befrielse, der sker her, sker igennem en betaling af en løsesum. Der er en pris, der skal betales, og den skal betales helt og fuldt. Jesus taler selv om dette begreb, og hvor centralt det er for hans virke på jorden, når han i Markus evangelis 10. kapitel, vers 45, siger om sig selv, at han er kommet for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Der er altså en pris, der skal betales. Der skal ydes en kompensation for noget. Der skal betales en løsesum. Og her står, at det er Jesus, der har betalt løsesummen. Vi ved fra Bibelen, at Jesus betalte den med sig selv, med sit eget blod. For eksempel står der i Efeserbrevets 1. kapitel, vers 7, i ham, altså i Jesus, har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Romerbrevet 3, 24 siger, ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Ham gjorde Gud ved hans blod til sonoffer ved troen. Og i 1. Korintherbrev 6 og 7, der står der om størrelsen på den her løsesum. Der står, I blev købt dyrt. Vi er blevet købt dyrt. Løsesummen var ikke lille. Den var stor. Den var Jesu soningsstød for os. Jesus måtte betale en løsesum med sit eget blod, da han døde på korset. Vi synger det så dejligt i en af Lina Sandels sange. Vi synger, forløsningen er vundet ved Jesu Kristi blod, og fred med Gud på Golgata er grundet. Og et andet vers, hver fængselsmur er faldet, hver fange kan blive fri. Guds vrede er i Jesu blod forsvundet. Jesus har altså betalt en løsesum. Han måtte betale en løsesum, fordi at vi var under lovens forbandelse. Paulus bruger her ordet forbandelse, og han henviser dermed til de forbandelser, der er knyttet til den, som bryder loven. Om disse forbandelser kan vi læse om i 5. Mosebog, og I må gerne prøve at slå op i 5. Mosebog, kapitel 28. I kapitel 28 her i 5. Mosebog læser vi først og fremmest om de rige velsignelser, der er knyttet til det at leve efter Guds lov. Det læser vi om fra vers 1 til vers 14. Og efterfølgende fra vers 14 og kapitlet ud, der læser vi om en lang række af forbandelser, der skal komme over den, som ikke følger loven, men går imod Guds bud og imod Guds vilje, sådan som han giver dem til kende i loven. Og det er egentlig ganske frygtelig læsning at læse om, hvorledes alt for dette menneske skal være forbandet. Lige fra dets marker til dets eget legeme til dets familie. Ja, alt. Forbandelse på forbandelse. Og al denne forbandelse må ramme den, som ikke lever op til Guds lov. Man kan sige, at forbandelsen er måske ikke en så stor en del af vores sprogbrug i dag. Og vi forbinder det måske med noget, vi hører fra nogle eventyr, eller noget lidt okult eller magisk. Men når Gud i vores tekst her, og i 5. Mosebog, udtaler disse forbandelser, jamen så er det først og fremmest en afvisning af synden, og en konstatering af, hvad der er synd. Når han siger, at dette er forbandet, er det synd. Det er synden, der er forbandet. Samtidig er også udtryk for Guds dom over synden. Og den person, som nu lider under konsekvenserne af Guds dom, bliver også selv kaldt for en forbandelse. Og jeg tænker, det er vigtigt, at vi forstår, at disse forbandelser virkelig er alvorlige. For han, som udtaler det, er han, som har skaberordet i sin magt. Det er han, som kan sige noget, og det, han siger, bliver til. Forbandelserne er ikke bare sådan et ønske om ulykke over et andet menneske, men det er Guds reelle løfter. Det er noget, som vil ske. Lige så vel som vi tror på Guds løfter, når han lover velsignelse til den, som følger ham, lige så troværdige og lige så stor nidkærhed har Gud over for de løfter, han har givet om forbandelsen over den, som ikke følger hans lov. Og når Gud, eller når vi så møder Gud i Bibelen, der ligesom effektuerer disse forbandelser over sit eget ulydige folk, så gør han det jo ikke ved at bryde pakten, men netop ved at han håndhæver den pagt, som han har indgået med dem. For det er jo sådan med Guds ord, at det altid har denne dobbelte virkning. Den virker enten livet eller døden, velsignelsen eller forbandelsen. Det ord, som giver liv, bliver til død og dom for den, som forkaster det, og bliver dermed til en forbandelse over dem. Vi møder du allerede helt i det første kapitel af Bibelen, hvor vi læser om, hvordan Gud efter syndefaldet udtaler en forbandelse over markerne, over agerjorden og over slangen. Og den egentlige forbandelse sker jo også her i syndefaldet ved, at Guds vrede nu efter syndefaldet hviler over det enkelte menneske. Og hver enkelt menneske nu selv må bære straffen for sine synder, sådan som det også kommer til udtryk i forbandelserne i afslutningen af 5. Mosebog. Loven er altså en forbandelse for den, som ikke kan leve op til dens krav. Og så taler Bibelen også klart og tydeligt om, at der ikke er noget menneske, som ikke er under den forbandelse. Fordi at Bibelen fortæller os, at alle mennesker er under synden. Jesus siger selv i Johannes evangeliet, at enhver, som gør synden, er syndens træl. Og Paulus har erfaret det på sig selv, når han i Romerbrevet siger, jeg er kød solgt til at være under synden. Vi ser det også bekræftet i Galaterbrevets 3. kapitel i vers 22, på vore vegne, hvor skriften siger, eller hvor der står, skriften har indesluttet alt under synd. Og Paulus siger det også her i Galaterbrevet 3:10, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Forbliver vi ved alt, hvad der er skrevet i lovbogen, og følger vi alt? Det er altså denne lovens forbandelse, som Paulus her taler om. Det er denne forbandelse, som han nu forkynder, at vi i Jesus Kristus er blevet løskøbt fra. Og med udgangspunkt i det, vil Paulus nu forsøge at forklare galaterne om retfærdiggørelsen. Han fortæller altså, at Kristus har betalt en løsesum for at forløse os, vi mennesker, der sidder i et fangenskab under synden og under loven. Vi, der er under lovens forbandelse. Vi, der sidder bevogtet under loven og spærret inde som lovens tralle. Og Paulus siger, at Jesus han gør det, ved at han selv bliver en forbandelse. Jesus må da selv blive en forbandelse. Den dybde og alvor, der ligger i de ord, at Kristus virkelig blev en forbandelse, er ikke noget, vi sådan uden videre bare kan forstå. For mig er det jo, når jeg læser de her vers, som om det ikke rigtigt hænger sammen. Guds egen søn, som vi læser i Bibelen om, hver eneste dag i sit liv har levet efter Guds bud. Han, som virkelig har opfyldt dem til punkt og prikke, hele loven, lige ind til døden. Skulle han gå hen og blive en forbandelse? Ja, for mange kan det være lidt over stregen at skulle tale sådan om vores kære Jesus. En forbandelse. Og nu når vi har set på, hvem det er, den her forbandelse skulle ramme, hvem der har fortjent forbandelsen, så må den da næsten være en anden, Paulus han taler om, end Jesus. For Jesus er der retfærdig. Jesus er der hellig. Jesus er der ren. Det lydefri lam uden plet og lyde, uden synd. Han kan vel ikke være under Guds forbandelse. Han kan vel ikke i sig selv være en forbandelse. Og det er jo på den ene side ganske frygtelige ord at læse. Men Guds ord er sande ord. Og Jesus blev virkelig en forbandelse på korsets træ. Han blev det ikke fordi, at der var noget, han havde gjort, der skulle gøre ham fortjent til denne forbandelse. Han hænger nemlig ikke på korset på grund af sine egne gerninger. For der står jo her i vers 13, at det var for vor skyld. Det var for din og min skyld, at Jesus blev en forbandelse. Han var i sig selv retfærdig og ganske uskyldig, og burde derfor ikke hænge på dette træ. For efter lovens egen lov, så havde han ikke fortjent den straf. Men det er anderledes med dig og mig. Ifølge loven, så er du og jeg skyldige til straf, til død og til dom. Men netop fordi, at det er sådan med dig og mig, netop fordi, at vi har fortjent at være en forbandelse og være under Guds forbandelse, netop derfor måtte Jesus blive en forbandelse, da han skulle bære dine og mine synder. Esajas 53 siger, at han skulle regnes blandt overtrædere, som en, der var foragtet, som en, man ikke ville se hen imod. Sådan hænger Jesus altså der på korset, egentlig fuldstændig uskyldig. Men så sker det mærkelige, da han hænger der, at nu findes der ikke noget menneske på jorden, som er lige så skyldig som ham. Der findes ikke et menneske på jorden, der er lige så skyldig, som Jesus nu hænger der på korset. På korset er Jesus den værste af alle. Han er værre end alle andre røvere, mordere, tyve og Guds bespottere. Der har aldrig været nogen værre end ham. For sandheden er, han hænger der jo ikke for sig selv, Guds søn. Men han hænger der som en synder. Som en, der har og bærer synden på sig. Der på korset, der hænger han for Paulus, en forfølger af kirken. For David, der bedrev hor og som slog ihjel. For Peter, der løj og svigtede Jesus. Og han hænger der for mig. På grund af en lang liste, som jeg ikke har lyst til at fortælle om. Og han hænger der også for dig. Og mens han hænger der, så bærer han virkelig din synd på sig. Han har den virkelig på sit legeme. Og der betaler han for den. Hvordan Jesus på den her måde virkelig har nedsænket sig i al verdens synd, det er fuldstændig umuligt for mig at fatte. Så stor og frygtelig en byrde for nogen at skulle bære. At han må blive et med alt det synd, som er i mig og i dig. Du ved om den synd, som er i dit liv. Også den synd, du ikke nævner for selv dine nærmeste. De tanker, du får i dit hoved, som du hurtigt skyder vejen, for de er så ubehagelige, at du ikke vil have dem der. Også den synd kender Jesus, og også den synd bærer han der på korset for dig. Ja, han ikke bare bærer den, men han må blive et med den. Han må blive, som om det er ham selv, der har begået netop den synd, du har haft i dig. Den synd, du har haft i dine tanker. Og så er det utroligt, at han ikke bare bærer dine og mine synder. Det er ikke bare os, der sidder her, men det er alle menneskers synd. Fra skabelsens dag af til dommens dag, hvor han kommer igen. Al den synd bærer Jesus der på korset. Vi kan ikke forestille os, hvilke uhyrligheder, hvilke frygtelige ting Jesus der må gennemleve. Men det gør måske, at vi bedre forstår ordene, at han blev en forbandelse for os. Der står videre her, at forbandet er enhver, der hænger på et træ. Og med denne henvisning til loven, også fra 5. Mosebog, vil Paulus også vise, hvordan Jesus også bogstaveligt talt fortjener dette, ved at han hænger der for os. Som han hænger der, så fortjener han virkelig straffen. Fordi han hænger der, som om han har begået dine og mine synder. Og derfor må han virkelig blive en forbandelse for os. I 2. Korintherbrev læser vi også, at han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os. Kristus Jesus, den største synder af dem alle, han er under forbandelsen her på korsets træ. Sådan måtte Gud se sin egen søn under forbandelsen. Og det gør han for os. Det gør han for dig. Og jeg kan virkelig have så svært ved at acceptere at bare skulle sige ordene om Jesus. At han der på korset skulle være en synder, som den værste af alle. Men det er jo sandt, at han på korset, at på korset bliver alt hans renhed fuldstændig dækket og skjult af vores synd og vores skyld. Sådan at han virkelig bliver gjort til synd, fordi det alt bliver kastet på ham. Din og min synd må virkelig blive som hans, for at du og jeg ikke skal gå fortabt. Og så bliver jo de her frygtelige ord om Jesus som en forbandelse til de mest trøsterige og velsignede ord. For det bliver ord til frelse for dig. Jesus måtte ikke bare lide og bære straffen for synden på korset, men han måtte virkelig bære alle menneskers synd på sig. Synden bliver lagt på ham, og så må loven se på ham og kende ham skyldig til døden, fordi han hænger der for mig. Han hænger der bærende min synd. Han er her på korset, den værste, den største, og faktisk også den eneste synder. For som han hænger der, så har han taget al synd i hele verden væk fra os. Det ligger ikke længere på os. Det ligger ikke længere på noget menneske, for det ligger nu alt sammen på ham. Og dermed er han den eneste og den største synder. Men dermed betaler han. Dermed og kun dermed kan han betale den løsesum, der skulle betales for dig og mig. Og derfor er forløsningen vundet ved Kristi dyre blod. Og så er det et herligt evangelium for en synder, dette vers. Så enkelt og klart forkynder den frelsens grundlag. Og så svært er det alligevel at forstå for mit hjerte og begribe det. Dette med, at frelsen virkelig er så fuldkommen og helt og aldeles uden for mig, uden nogen som helst form for indsats fra min side. Jeg har så svært ved at forstå, at der ikke er det mindste, jeg skal gøre for at hjælpe til med denne soning af synden. Jeg har et lille billede på det fra en hverdags ting derhjemme, og jeg ved godt, billeder de kan være frygteligt dårlige, og det, jeg skal ikke bruge det billede til mere, end det var for mig i situationen. Men jeg står derhjemme, og vi har en opvaskemaskine, og det er en dejlig opfindelse. Vi kan tage alt det beskidte opvask, køle det ind, og lukke døren og starte den, og så et par timer efter, så er det skinnende rent. Men den anden dag, der var ved at tømme, så måtte jeg konstatere, at jeg tog noget ud, at den var godt nok ikke ren. Og jeg kiggede på mig og sagde, Maja, har du virkelig forventet, at den kunne blive ren? Så beskidt som den var. Og lige det, jeg sagde det, så slog det mig. At sådan kan jeg også have det i mit forhold til Jesus. Jeg læser Guds ord, at han må tage mit beskidte hjerte, og så må han vaske det rent. Og Bibelen fortæller mig, at han kan gøre det helt rent. Men samtidig har det sådan, at jeg kan jo ikke være bekendt at give ham det. Sådan, som det egentlig er. Jeg vil gerne lige selv først rense det værste af, lige skylle det værste skidt væk, og så må jeg lade ham tage resten. Det må vel være det mest rimelige, at jeg først gør det bedste, jeg kan, og så kan han gøre det sidste, der skal til. Og jeg ved godt, det kan være et dårligt billede, men ikke desto mindre, så var det det, jeg stod og tænkte, da jeg stod her i situationen. Og så fik jeg sådan, nej, Kenneth, du ved jo, Jesus må tage dit hjerte præcis så beskidt og syndigt, som det er. For der er ikke noget, jeg selv kan zone af synd i mit liv. Ikke engang den mindste af mine synder. Der er intet, du og jeg kan gøre ved vores synd. Men evangeliet er, at Jesus har taget din synd lige så mørk og beskidt og ulækker, som den er. Lige så ægte og virkelig, som den er. Lige så mørk og ond den er, sådan har Jesus taget den, og sådan renser han dit hjerte. Og det fantastiske vidnesbyrd i Guds ord er, at han gør det helt rent, uanset hvor beskidt det er. Der er ikke en plet, der er ikke det noget som helst, Jesus ikke har taget og har ydet soning for. For han har båret alle verdens synder på sig. Nogle af de samme tanker, som jeg kan have, og som måske også andre kan have, om at det her med at yde en egen indsats, det er også nogle tanker, der er kommet ind i menigheden, som Paulus her taler til. Derfor siger han også til dem, om, og forkynder for dem, at de jo er løskøbt fra loven. De har jo fået barnekår hos Gud. At de, som er børn, de, som er arvinger, han fortæller dem, I er jo blevet befriet i Kristus. Og så formaner han dem i det 5. kapitel i vers 1, stå derfor fast, og lad jer ikke atter igen tvinge under trælleå. Er det retfærdigheden ved loven, I søger, eller er det retfærdigheden af noget? For sandheden er, når vi gør noget for at pynte på vores synd, for at pusse det lidt af, inden vi vil række det videre til Jesus, for at undgå, at det skal se alt for slemt ud over for ham, fordi vi tænker, jamen så vil han nok lidt lettere vise mig noget, og så ser det jo ikke helt så slemt ud. Men når vi gør dette, så er virkeligheden den, at så søger vi jo retfærdighed efter loven. Så søger vi jo retfærdigheden i vores egne gerninger, fordi at vi vil lægge noget til Guds gerning i Jesus. Og så er vi ikke længere under nåden, men så er vi under loven. Og så er vi under lovens forbandelse. Paulus fortæller, at man bliver en træl af loven, og han siger til dem, at så er de faldet ud af nåden. Han siger det i Galaterbrevet 5:4. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. I er faldet ud af nåden. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Og også Galaterbrevet 5:1 hører vi, at det er til en frihed. At vi er kaldet til en frihed i Kristus. Og derfor må vi ikke atter lade os tvinge under trælleå. Jeg læste en andagt af Hans Erik Nissen, hvor han taler om dette frihed, som vi har vundet i Kristus, som han har befriet os til. Og her understreger han, at det kan se alt så godt og fint ud for en kristen. Du kan som kristen være optaget af at gøre alt det rigtige i dit liv. Mange gør ikke så meget ud af deres kristendom, som du måske gør. Men du mener det faktisk med alvor med din kristendom. Ikke som de andre, der kommer ned i kirken. For dig er det alvor. Du vil have, at din kristendom skal have konsekvenser for dig i dit liv. Men det kan hurtigt blive sådan for en kristen, uden at vi selv ved det, at vi bevæger os bort fra Jesus. For vi kan blive så optaget af vores eget kristenliv, og alt det, vi synes, vi selv skal være, at der ikke længere lades nogen plads tilbage til Jesu gerning for dig. Det kan være, at du ser dig omkring og tænker, at der er så mange andre, der står i langt større fare, end du gør. Du tænker på dem, der ikke tager det så nøje med synden i deres liv. men du er på en afvej, hvis du ikke selv bliver og lever i den frihed og glæde, som Jesus har vundet til dig. For Jesus har købt dig fri fra lovens forbandelse, og det betyder, at du ikke bare er sat fri fra lovens straf over dig, men at du er helt fri fra loven. Du er købt fri fra loven og tilhører nu i stedet Kristus, og han er din herre. Det vil sige, at han har befriet dig fra alle lovens krav og bud. Han har løst dig fra lovens bånd, løst dig fra trælleået. Og derfor må han spørge menigheden her, hvorfor vil I så på ny lade jer binde? Andres krav, vores egne forventninger, kan så let snige sig ind og stjæle glæden og frimodigheden i kristenlivet. Men evangeliet er jo den, at Guds krav til dig, ja, dem har han stillet til Jesus. Og derfor kan Gud nu møde dig med nåden alene. For Jesus er enden på loven, og den retfærdighed, som loven kræver, skænkes dig uforskyldt af nåde. Om vi dog kunne gribe denne frihed og stå fast i denne frihed. Men det er som om hver gang jeg synes, jeg bare har grebet lidt af det, så mister jeg det igen, som sand, der løber ud mellem hænderne på mig. Paulus siger også her i Galaterbrevets 4. kapitel, vers 4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn født af en kvinde født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Jesus er ikke kommet til jorden for at indsætte en ny lov som erstatning for Moses lov. Nej, han blev født under loven. Han opfyldte loven, og dermed ophævede han og løskøbte dermed alle, som var bundet under denne lov. Han kommer altså ikke at give os en ny lov, vi nu skal følge i stedet for den gamle, men han kommer for at befri os fra loven. Men der er alligevel mange, der har den her opfattelse af Jesus, som måske nok er kommet for at fjerne den her gamle, lidt forældede lov. Og derimod kommer med han ny og bedre lov for os, som vi så skal følge, og som på sin vis måske nok på nogle områder er noget strengere. Og sådan er det også med et menneskes kød. At i kødet kan vi ikke forstå Jesus som andet end en ny lovgiver. Når kødet vil forstå Jesus, så forstår det ham som en ny lov. Som en, der kommer og fortæller os om, hvordan vi så skal gøre, når den gamle lov ikke længere gælder. Og derfor har vi så svært ved at holde fast i dette billede, som Paulus her skildrer af Kristus. Og når vi så lægger til, at så meget forkyndelse i dag sammenblander loven med evangeliet, ja, så er der med god grund, at vi kan blive forvirret. Og så er der mange, der ledes væk fra frelsens grund i Jesus. Og derfor er det så et afgørende ord, vi også har for os i dag. Men det er så stor en frihed. Det er så altomfattende, det Jesus har gjort for os, at vi næsten ikke tør at tro det. Tør at tro, at det virkelig kan gælde for mig. Mit kød bliver ved med at fortælle mig, at der må være noget, jeg kan og skal gøre. Ja, jeg vil så gerne have, at jeg skal gøre noget. For så kan jeg da se, at jeg har gjort det. Så kan jeg da se, at jeg udvikler mig, at der sker noget i mit kristenliv. I stedet for, at jeg altid skal være den elendige synder. Men Bibelens ord er ikke andet til os, end vi må blive i Jesus. Og så lover han os så vidunderligt, at han i vort hjerte med sin kærlighed vil sætte frugter i vort liv. For nåden er ikke sådan, at den gør os passive, men den gør os virksomme. Vi må få lov at tjene Gud bort og gennemtrængt af friheden i Kristus. For når vi hører evangeliet, der tager imod ordet om Jesu død og hans gerning for os, så sker der det nye i mig, at nu vil jeg gøre i overensstemmelse med Guds ord. Der sker der det i os, at vi i os selv begynder at holde loven, elske Gud og vor næste. Og vi vil gøre det, som loven også siger. Men den kristne bliver ikke retfærdig ved at gøre gode gerninger. Men fordi en kristen i Jesus er gjort retfærdig, så gør han også retfærdige gerninger. Et menneske gøres retfærdig alene ved troen på Kristus, som er blevet en forbandelse for os. Og den tro, som vender sig imod ham, den er virksom i kærlighed. Den holder budene. Og ellers siger Bibelen, at det ikke er en sand tro. Og så kan vi spørge, jamen, er al forbandelse og straf der borte med Jesus? Gælder det ikke længere for noget menneske? Det er sandt for den, som tror på Jesus som sin frelser og herre. Der er forbandelsen borte. Der er der ikke længere nogen dom. Men den, som ikke tager imod Jesus som sin frelser, der gælder forbandelsen endnu. Paulus siger det sted i 1. Korintherbrev, at hvis nogen ikke elsker Herren, vær han forbandet. Hvis nogen ikke elsker Herren, vær han forbandet. Den samme forbandelse møder vi også her i Galaterbrevet, hvor der taler om den forbandelse, der kommer over den, som forkynder et falsk evangelium. Og forbandelsen henviser her til en fuldstændig tilintetgørelse og en total udelukkelse fra fællesskabet med Gud. Jesus har båret al synd på sig, og derfor findes der ikke længere nogen straf for synden. Men for den, som ikke vil tage imod Jesus soning for sig, ja, om ham siger Paulus, han er forbandet. For hvordan skal Jesus kunne løskøbe dig, som ikke vil lytte til ham, men fornægter, hvad han er og hvad han har gjort for dig? Alvoren er, at over denne hviler Guds dom og forbandelse endnu. Det er en udelukkelse fra fællesskabet med Gud. Og der kommer et punkt i dette menneskes liv, hvor Gud ikke længere hører ham. Og der skal man for altid være skilt fra Gud. Men evangeliet er, at Jesus har betalt prisen for al synd. At vi er løskøbt fra lovens forbandelse. Men det betyder ikke, at loven så ikke længere skal have en plads eller funktion i dit liv. Men det betyder, at dens plads er blevet afgrænset. Og den har en nøje og særligt afgrænset opgave at virke i dit liv. Og den må ikke bevæge sig ud over det, den er sat til at tjene. Luther han siger det, at loven har sit herredømme i kødet og alene der. Løftet om friheden i Kristus derimod, den skal få lov at råde i vores samvittighed. Og så taler han om vigtigheden af, at disse to ting aldrig må blandes sammen. Sådan at loven skal komme til at råde i vores samvittighed over for Gud, eller løftet om friheden skal råde i vores kød. De må altid være adskilt for os. For ellers så ved vi ikke længere, hvad der er løfte og hvad der er lov. Og når løftet, evangeliet, først blandes sammen med loven, ja, så bliver det alt sammen til lov. Når loven derfor kommer og anklager os i vores samvittighed, så må vi på Guds ord få lov til at henvise den til Jesus soning og offer for os. Og sige til loven, jeg er ved Jesu blod købt fri fra loven. Jeg lever nu i troen på Guds egen søn, som er et sonoffer for mig. Ja, han har ophævet og tilintetgjort loven for mig. Luther siger det sådan, at Kristus ved sin sejr har jaget loven bort fra vores samvittighed, så den ikke længere kan gøre os bange over for Gud, drive os til fortvivlelse og fordømme os. Samtidig siger han, vel hør den ikke op med at vise os synden, anklage os og skræmme os. Men når samvittigheden tilegner sig dette ord af apostlen, Kristus har løskøbt os fra loven, så oprejses den i troen og trøstes. Loven har en opgave, og det er at vise mig synden i mit liv. Og at Guds vrede er over synden. Men der må loven også standse sin opgave og sit virke. Der er lovens tid over, og der må den vige for nådens ord om Jesus. Og der stopper alle anklager. Der kommer ord om syndernes forladelse, om fred og velsignelse, og om sejr over synd og død. Nej, lovens tid er ikke forbi i vort kød. For så længe vi lever, har vi ikke aflagt os kødet, og synden den hænger endnu ved os alle. Og derfor kan man sige om en kristen, at han på en gang er fuldstændig og afgørende, fri fra loven, og samtidig er under loven. For det er lovens gerning dagligt at døde vores kød og vores fornuft, vores egne kræfter, og forny vort sind. For det er sådan, at både loven og evangeliet er et lys. Loven har det lys, som afslører og afdækker al min synd, så jeg bliver skræmt over mig selv. Men mere kan den ikke gøre. Den kan kun ængste mig. Den kan skræmme mig. Nu må evangeliets lys få lov til at lyse, oplyse og levendegøre mit hjerte. Og det gør den, når den viser mig Guds store nåde og kærlighed mod mig i Jesus. Og på denne måde så baner loven vej for nåden i evangeliet. Og derfor må også loven i dag forkyndes, for den har en afgørende opgave. Den må skræmme vores samvittighed, så der banes vej for nådens ord om Jesus. Sådan må loven anvendes, at den igennem evangeliet tjener til vores retfærdiggørelse. Der kunne siges meget om forholdet mellem lov og evangelium, og også meget mere om lovens funktion i en kristens liv, og jeg har på ingen måde afdækket, bare tilnærmelsesvis, meget af det her. Men vi vil alligevel vende tilbage til det vers, vi tog udgangspunkt i. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Her er virkelig evangeliet til en synder. Det er mere end vi forstår, og kun Helligånden kan åbenbare det for dit hjerte, så du får lov til at tro det. Tro, at det også er for dig. Gud vil så gerne, at du skal tro på hans søn, Jesus Kristus. For Gud har besluttet at samle al menneskers synd på ham. Lægge det på ham. Lægge al hans fred og dom, straf og forbandelse på ham. For at du ikke skulle rammes. For at du ikke skulle straffes og være under forbandelsen. For Jesus vil bare vise dig kærlighed og nåde. Han vil så gerne skænke dig velsignelse og fred. Og han står der, og han venter på at få lov til det. At vise dig noget. Hvor er det herligt, at vi ikke skal være trælle under synden eller under loven længere. Fordi at Jesus har købt os fri. Tænk, at vi ikke behøver at frygte for straffen over alle de synder, vi igen og igen møder. Fordi vi ved, at straffen den har ramt Jesus for os. Tænk, at vi ikke længere behøver at frygte Guds strenge krav, fordi vi ved, at de er blevet stillet til Jesus, og han har opfyldt dem for os. At vi er fri, helt fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Ja, kære Herre Jesus, vi takker dig for det herlige, at du var villig der til korset, på korset, at bære straffen for alle vores synder. Og Herre, vi forstår det slet ikke, hvordan du virkelig måtte blive en forbandelse for os. Men tak Jesus, at du gjorde det. Tak er ikke, at der er ikke den synd, du har overset, men du har virkelig taget og sonet hver eneste af vores synder. Og jeg har så bedt dig om, at du bare i dag vil gøre det sådan, at vi må få lov til at gribe det i tro. At vi må få lov til at se, at det virkelig gælder for os. At det gælder for den enkelte, der sidder her i dag. Ja, må vi få lov til at glædes og frydes over det, også om når det bliver med tårer i øjnene her, for du ved, hvordan det er. Men tak, at du virkelig har båret det. Og tak, at det gælder for alle. Tak også, at det gælder for den, som endnu ikke har lært dig at kende. Og Herre Gud, kom du dem med det ord, til dem med det ord nu om, at du har båret deres synd. Så flere må komme med på vejen hjem til dig her. Vil du lede os og føre os sådan, at vi hver især må nå frem til det mål her, hjemme hos dig. Gør du din gerning af hver enkelt os her. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 356. Nummer 356.